Eren je išče pot.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes bomo govorili o svetu gluhih. In vendarle, to ni svet, ki bi bil prazen, ampak svet, ki komunicira z nami. Moja gostja bo magistrica Petra Rezar, ki je učiteljica likovne umetnosti, je gluha učiteljica, več bomo o njej izvedeli v našem pogovoru. Z njo pa je prišla tudi tolmačka znakovnega jezika Nataša Kordiš, ki jo prav lepo pozdravljam in seveda tudi gospo Petro Rezar. Pogovor bo tekel tako, da bo gospa tolmačka Nataša govorila to, kar bo s svojimi rokami, znakovnim jezikom gospa Petra Rezar povedala. Obema se že vnaprej zahvaljujem, da sta prišli v našo oddajo, v našo rubriko. Predvsem pa bomo predstavili evropski projekt Silence v okviru Erasmusa izmenjav. Tako, moje prvo vprašanje za gospo Petro Rezar je, ste gluha učiteljica in zanimalo bi me, kaj, koga poučujete, vaša pot izobraževanja, poklic, ki ga opravljate.
Lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo za v današnjo oddajo. Rodila sem se gluha, torej sem od rojstva gluha, torej sem obiskovala šolo za gluhe. Takrat še ni bilo znakovnega jezika, učila sem se odglotovati z ust, tako kot vsi gluhi. Ko sem končala osnovno šolo, je bilo težko izbrati nek poklic. Takrat so gluhi običajno šli v neke rokodelske poklice, kot so švilja, grafik. To pa meni ni bilo všeč, to ni bila moja želja. Želela sem si več, želela sem si študirati, enako kot moj brat in ostali sorodniki. Vsi so šli na študij in za mene je bilo to normalno, običajna pot. Nisem razmišljala o svoji oviri, šla sem naprej. Imela pa sem veliko ovir. Prva ovira je bila komunikacija, ker ni bilo informacij. Vse informacije so šle mimo mene. Znakovnega jezika takrat, ni bil pozitivno sprejet. Precejšna stigma je bila do gluhih. Rekli so, gluhi ne zmorejo delati tega, ti ne zmoreš. Ampak nobenega nisem poslušala, tako da zdaj učim kot učiteljica slovenskega znakovnega jezika, likovne umetnosti, državljanske vzgoje, umetnostne zgodovine in tudi kot tolmačka v šoli in tudi sicer sem certificirana tolmačka. Želim samo dodati, poudariti, da gluh tolmač je v svetu nekaj običajnega. Zato to je prvi direktni stik z uporabnikom znakovnega jezika in lahko vzpostavi res dober stik z gluhim uporabnikom znakovnega jezika. Mi to področje malo poznamo.
Poučujete torej v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Moje naslednje vprašanje pa je, kakšno oviro predstavlja gluhota za otroka, ki se rodi gluh? Kako poteka njegova pot izobraževanja, kakšne možnosti ima danes v naši družbi?
Danes je veliko bolje, kot je bilo takrat v mojih časih. Tudi bolje je sprejeto. Danes so odlične izobraževalne možnosti za gluhe, za izobrazbo za gluhe, tudi ostali sošolci imajo možnosti, zato ker je kulturna socializacija zelo bogata. Tudi izkušnje, enaki problemi, enaki izzivi. Seveda je pa tako, nekateri dobijo polžko vsadek, nekateri gluhi, vsi ne. Tudi znakovni jezik uporabljajo. Če pri takem gluhem otroku v slišeči šoli se zgodi, da je vključen v slišečo šolo, je nekako sam. Drugi sošolci nimajo istih problemov in izkušenj in težko razumejo njegove občutke. Tudi gluhi se ne bodo izpostavljali. Imajo probleme, ali razumejo vsebino, ali težko odgledujejo. Res pa je, da potrebuje znakovni jezik. Zelo, zelo olajša sprejemanje informacij. Zato bi morali starši tudi doma, že od rojstva otroka naprej, vaditi znakovni jezik in se ga učiti, ker to je jezik kot običajen jezik kot vsak drug. Če pogledamo zgodovinsko za nazaj, potem ugotovimo, da prvi jezik človeštva je v bistvu bil znakovni jezik. V Avstraliji živijo domorodci, prvotni prebivalci, aborigini. Oni uporabljajo znakovni jezik že 65 tisoč let.
Zelo zanimivo, in če pomislimo tudi, ko se srečamo s tujci, ki se ne znamo pogovarjati v nekem skupnem jeziku, uporabljamo znake in se v osnovnih stvareh kar hitro razumemo, kaj ne? Zdaj pa bo vas gospo Petro Rezar predstavili evropski projekt Silence. Napisala ga je mama gluhega otroka s polškovim vsadkom. Najprej pa povejmo našim poslušalcem, kaj pravzaprav pomeni polžev vsadek.
Zadnjih 20-30 let se zelo širi raba polškovega vsadka. Torej, polžev vsadek ni nadomestilo, ni pozdravilo sluha. Je mali računalnik, ki spodbuja po drugi poti impulze do slušnih centrov v možganih. To pomeni, da imamo majhno okroglo magnet, ki je operiran v lobanjo in potem so žičke napeljane do živca. Potem pa se na zunanjo stran doda zunanji del, ki je snemljiv in takrat, ko ga oseba sname, je gluha. Ne vsi, moramo poudariti, da ne vsi, ampak nekateri se res lahko dobro naučijo s pomočjo polškovega vsadka govoriti in tako. Za nekatere pa to zelo težko. To je res. Kajti v ozadju je velik pritisk medicine in institucij, da bi čim več ljudi to sprejelo. Jaz osebno pa tega ne sprejemam, ne želim, čeprav bi imela gluhe otroke, jaz jih ne bi dala operirati, ne bi jim dala. Ker je to takšno tveganje, ki se mi ne znamo čist dobro predstavljati, kakšno tveganje to lahko, ko ga pa enkrat usadijo, pa bi ga želel odstraniti, to preprosto ne gre, ves čas ga pa treba obnavljati, ves čas je treba pač skrbeti za njega in tudi operacije, ponovne operacije so neizogibne. Mogoče stari ljudje, ki so navajeni bili poslušati celo življenje, za njih bi bilo v redu, ker imajo slušni spomin, bi ga lažje uporabljali. Ni pa enostavno.
Poslušali ste magistrico Petro Rezar, gluho učiteljico likovne umetnosti na Zavodu za gluhe in naglušne otroke. Je tudi certificirana tolmačka slovenskega znakovnega jezika. Tolmačila je gospa Nataša Kordiš. V sredo bova več povedali o evropskem projektu Silence oziroma Tišina, ki je namenjen staršem gluhih otrok, nudi pa jim obilje informacij, kako pomagati otroku, da bo kar najbolje uporabil vse svoje sposobnosti. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.